Hai, saya Tom M. Seifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yang sangat menarik tentang sales and marketing. Tapi biasanya kalau Anda membahas tentang sales and marketing, fokusnya adalah tentang iklan atau bagaimana Anda bisa membuat customer terpengaruh dengan produk Anda, bagaimana Anda bisa membuat customer percaya dengan produk Anda. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam sedikit tentang marketing to the unconscious. Marketing to the unconscious. Bagaimana kita memasarkan produk kepada pikiran bawah sadar seseorang? Karena kalau saya bisa menjual produk dalam kondisi customer terpengaruh secara emosi, ya, customer terpengaruh secara pikiran bawah sadar, maka saat customer bertemu dengan produk secara fisik, dia akan melihat produk itu sangat atraktif. Kenapa? Karena sesuai dengan nilai-nilai dan value dari customer tersebut. So, hari ini kita akan membahas strategi-strategi bagaimana caranya kita bisa mengenali perilaku manusia, perilaku seseorang, bagaimana setiap orang memiliki cara atau pilihan untuk mengumpulkan energi, untuk mengumpulkan informasi, untuk mengambil satu keputusan, untuk menciptakan gaya hidup, untuk mengembangkan apresiasi-apresiasi mereka, mengembangkan kekuatan-kekuatan mereka, dan kita bisa mengidentifikasi area di mana marketing kita bisa menjadi lebih efektif. So, mari kita mulai. Yang pertama adalah, apa sih yang mempengaruhi keputusan seorang customer? Atau, saya balik pertanyaannya. Bagaimana Anda membeli sebuah produk? Umumnya, kita membeli produk karena ada problem. Betul ya? Karena ada problem. Kalau Anda nggak ada masalah, mau nggak Anda cari-cari iseng-iseng? Kalaupun Anda iseng-iseng cari-cari produk, umumnya tidak akan langsung beli. Karena apa? Ya, karena tidak ada urusan, nggak penting. Oke? Okay? So, kalau ada problem, Anda baru mulai menggali informasi atau mencari informasi. Oke, okay? Setelah ada problem, maka kita cari informasi. Setelah cari informasi, efeknya apa? Kita akan mencari alternatif. Alternatif apa? Alternatif untuk mengambil keputusan yang bisa menyelesaikan problem-problem kita. Nah, andai kata sekarang kita sudah mendapatkan alternatif terbaik, biasanya kita akan membeli, dan setelah kita membeli, kita akan menggunakan service tersebut, menggunakan apa yang kita beli, lalu kita evaluasi. Kalau saya happy, saya akan beli lagi. Kalau saya nggak happy, saya akan pergi ke tempat lain untuk mencari produk yang lebih cocok dengan kebutuhan saya. Oke, sekarang saya kasih satu contoh, kasih ilustrasi lah. Andai kata Anda punya kebutuhan untuk membeli mobil baru. Oke, katakan saya ingin beli mobil baru. Atau saya adalah penjual mobil, bagaimana saya bisa menjual produk kepada orang yang tidak memiliki problem. Ini sangat sulit. Tugas kita adalah membuat orang merasakan ada problem dulu. So, gimana caranya? Kita membangkitkan rasa tidak nyaman seseorang. Yaitu, orang-orang seperti apa yang membutuhkan mobil baru? Misalnya, kalau dulu saya naik motor, saya sudah punya penghasilan, tetapi anggota keluarga tambah banyak. Tadinya saya punya satu orang istri, sekarang istri sudah punya anak. Punya anak, ada pembantu atau babysitter, sehingga tidak mungkin kita rame-rame naik motor. Nah, memang ada di luar sana orang yang senang rame-rame naik motor ya. Dulu waktu saya kecil, kita naik motor berempat. Istri saya, mama saya di bonceng di belakang, saya dan kakak saya ada di tangki motor. Ya, dulu nggak ada masalah, tapi sekarang kan tidak lagi seperti itu. Jadi, ketidaknyamanan naik motor ini menjadi problem. Lalu, apa yang akan dikatakan oleh sang istri? Atau apa yang akan Anda pikirkan saat Anda merasakan, oh saya sudah nggak nyaman lagi nih naik motor. Macet, hujan, sempit, ya, tidak punya waktu untuk bolak-balik. Karena harus naik motor bolak-balik, jemput anak, jemput istri. Kalau naik mobil bisa satu kali jalan. Maka kita akan mencari informasi. Siapa yang Anda tanyakan? Anda akan tanya teman, Anda akan tanya keluarga, Anda akan ngobrol dengan tetangga, Anda akan ketemu dengan kenalan-kenalan Anda, lalu Anda tanya, kalian pakai mobil apa sekarang? Keluarga kamu berapa? Enak nggak pakai mobil ini? Enak nggak pakai mobil itu? Enak nggak menggunakan merek ini? Enak nggak menggunakan merek itu? Anda akan menggali, 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 dan menggali. Bahkan mungkin ada orang yang pergi ke showroom saat hari-hari libur ya, pergi ke showroom, tanya-tanya. Kemudian kita tanya kepada expert. Search di internet ya, kemudian Anda lihat pengumuman-pengumuman. Wah, siapa tahu ada iklan atau ada mobil yang lagi diskon. Oke? Okay? Anda sudah search, Anda sudah dapat informasi, Anda sudah tahu sekarang bentuk mobil yang Anda mau, kapasitas mobil tersebut, kira-kira budgetnya berapa, dan seterusnya. Maka Anda akan menemukan 3, 4, 5 merek yang memiliki kriteria yang sama. So, apa yang akan Anda lakukan? Anda akan mencari alternatif terbaik. Alternatif apa? Satu, misalnya bahan bakar yang paling murah mana? Dua, model yang paling up to date yang mana? Lalu spare part yang paling mudah didapat yang mana? Ini semua adalah kriteria-kriteria yang Anda ciptakan untuk mengambil keputusan. Setelah dapat kriteria yang terbaik, mulailah Anda mengambil keputusan. Anda beli atau tidak? Anda mau beli yang ekonomis, mau beli mobil sport, sedan, Anda mau belinya sekarang, Anda mau belinya nanti, Anda mau menggunakan pembayaran cicilan, Anda membeli dengan tunai, Anda mau beli di dealer A, di dealer B, ini semua sudah terpola. Anda sudah punya map-nya, Anda sudah punya idenya. Sehingga keputusan itu tinggal tunggu waktu saja. Setelah Anda memutuskan, Anda beli mobilnya, Anda dapat servisnya, Anda evaluasi, Anda either Anda puas, Anda tidak puas, Anda happy, Anda tidak happy, Anda kecewa atau tidak. Oke? Okay? So, ini adalah faktor-faktor yang membuat Anda, yang mempengaruhi Anda untuk mengambil keputusan. Nah, ini pertanyaan besarnya. Apakah semua orang memiliki kriteria yang sama? Apakah semua orang mengambil keputusan dengan cara yang sama? Apakah setiap orang mengambil makna dengan cara yang sama? Nah, ternyata tidak sama. Maka dalam iklan Anda, di dalam marketing Anda, Anda harus menggunakan kata-kata yang tepat agar Anda akan mengundang orang-orang dengan ide yang tepat, dengan habit yang sama, dengan karakteristik yang sama. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kita akan lanjutkan di track berikutnya. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Alright. So, kita lanjut ya. apa sih yang mempengaruhi kita? Kita dipengaruhi oleh 4 komponen. Satu, sifat-sifat kita dipengaruhi oleh perilaku kita. Sifat-sifat kita dipengaruhi oleh masa lalu kita. Sifat-sifat kita dipengaruhi juga oleh situasi atau lingkungan. Dan situasi dan emosi, ya, kita dipengaruhi oleh emosi. So, apa sih yang betul-betul mempengaruhi keputusan seseorang? Ini berlaku secara universal, berlaku secara umum. Kita dua hal yang akan mempengaruhi keputusan kita. Satu, bagaimana cara kita mengambil makna dari suatu situasi. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat informasi atau bagaimana kita mengumpulkan informasi. Nah, katakan buat orang yang naik motor, ya, naik motor, kemudian dia sudah punya keluarga, anaknya banyak, dia bisa mengambil keputusan untuk menambah motor satu lagi, atau dia bisa membeli mobil untuk menggantikan motor. Apa yang membedakan? Makna. Ada orang yang memaknai mobil sebagai sesuatu yang mahal, boros, kemudian merepotkan. Ada juga orang yang mengambil makna mobil itu nyaman, mobil itu menyenangkan, punya mobil itu bergengsi. Dua orang mengambil makna berbeda akan mengambil keputusan yang berbeda. Kedua adalah informasi. Cara kita mengumpulkan informasi dengan cara feeling atau internal feeling, dan ada orang yang mengumpulkan informasi dengan keluar, mencari dari luar. Dua hal yang berbeda. Cara iklannya berbeda. Cara Anda memasarkan berbeda. Yang kedua adalah, apa yang mempengaruhi behavior, perilaku? Perilaku dipengaruhi oleh keputusan kita. Yang pertama. Yang kedua, perilaku dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada. So, kalau Anda ingin memasarkan sebuah produk, Anda harus bisa memasarkan kepada orang yang memberi makna terhadap produk tertentu, dan bagaimana kita bagaimana membuat produk kita dimaknai positif sehingga orang keputusannya hanya satu, beli produk kita. Oke? Okay? So, kita akan pergi kepada bagaimana orang memaknai produk. Setiap orang mengambil keputusan dengan dua karakter. Oke? Okay? Ada orang yang memberi makna karena dia memperhatikan faktor eksternal. Ada orang yang memaknai segala sesuatu dari dalam atau dari faktor internal. Ada orang yang ekstrovert, ada orang yang introvert. Orang-orang yang introvert, mereka fokus ke dalam. Mereka senang dengan ide, ya, senang dengan kebatinan, senang mempertimbangkan dari dalam, senang memutuskan sendiri, senang mengambil keputusan karena sudah merenungkan sendiri. Nah, sementara ada orang yang mengambil makna, mengambil keputusan, mengambil makna dari ketemu dengan orang lain, mencoba sesuatu yang baru, ya, mencari variasi, melihat apa yang orang lain pakai, lalu saya mau pakai juga. Ini adalah dua manusia yang berbeda. So, bisa nggak kita mempelajari produk-produk apa kalau kita salah iklannya, salah mempromosikannya, kita akan salah juga mempengaruhi prospek. Kita akan salah mempengaruhi prospek. So, let's say misalnya saya punya handphone. Oke, di handphone saya mengatakan, hai, kamu kalau punya handphone ini, kamu akan mengalami pertemanan yang banyak. Kamu akan punya banyak teman, kamu akan mudah bergaul, kamu akan bisa berinteraksi dengan banyak orang, kamu bisa networking dengan banyak orang, maka yang akan terpengaruh atau yang akan tertarik dengan produk Anda adalah orang-orang ekstrovert. Oke, orang-orang ekstrovert akan merasa, hey, gua banget loh, gua banget deh. Kalau itu pasti gua belilah. Kenapa? Karena saya pengen dong makin banyak bergaul. Saya seneng dong bisa dapat informasi lebih banyak. Wah, saya seneng dong bisa punya teman lebih banyak lagi. Orang ekstrovert akan tertarik, ya. Sementara kalau Anda iklannya mengatakan handphone ini akan memberikan Anda semangat hidup, handphone ini akan membuat Anda memiliki privasi, tidak perlu ketemu dengan orang, Anda cukup bicara dari hati ke hati, Anda bisa lebih konsentrasi dalam berbicara dengan orang melalui telepon ini, kata-kata ini akan mempengaruhi orang-orang introvert, orang-orang yang introvert. Oke, nah, perhatikan sekarang media yang Anda gunakan, perhatikan kata-kata yang Anda gunakan, perhatikan iklan yang Anda pakai. Jika iklan yang Anda gunakan atau kata-kata di brosur Anda membidik orang-orang yang ekstrovert, gunakanlah kata-kata menantang. Gunakan kata-kata memprakarsai. Berinteraksi, berhubungan dengan banyak orang, networking, semangat untuk bertemu orang banyak, itu semua adalah yang mempengaruhi orang-orang ekstrovert. Orang yang introvert, Anda akan Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa kebatinan, ya, membuat orang tuh merasa, wah, satu persatu kita akan ketemu secara privat, ya. Anda akan mendapatkan konsultasi personal. Semua kebutuhan Anda sesuai dengan kebutuhan individu Anda. Oke? Jadi, jangan hanya kita memikirkan apa yang menjadi kelebihan produk Anda, tetapi siapa yang Anda bidik. Oke? So, kita sudah mendapatkan satu idea, yaitu membidik orang-orang extrovert atau orang eksternal atau orang-orang internal. Next-nya, kita akan membahas cara orang mengambil informasi itu seperti apa sih? Gimana sih cara saya mengambil suatu informasi? Gimana cara mengumpulkan informasi? Apakah dengan cara eksternal atau internal? Kita akan bahas di next CD. Hai, saya Tom M. Seifle, founder Top Coach Indonesia. Oke. Kita akan melanjutkan program kita, Marketing to the Unconscious, tentang bagaimana orang mengambil informasi. Oke, ada dua cara. Satu, ada orang mengambil informasi menggunakan panca indera. Jadi, orang ini harus melihat. Orang ini harus merasa, orang ini harus meraba, orang ini harus mengecap, harus menyoba. Masuk ke dalam mulut, dirasakan dengan indera pengecapnya, lalu dia mengambil keputusan. Itu cara dia mengambil informasi. Ada orang yang kedua adalah ketika mengambil informasi, dia mengambil informasi dengan cara mengingat, melihat insting, ya, insting, intuisi, feeling, kemudian idea, kemudian jadi kalau orang yang mengambil keputusan dengan panca indera, dia membutuhkan lima inderanya, tapi yang intuisi dia mengandalkan indera keenam. Karakteristik dari orang-orang yang mengandalkan indera keenam adalah mereka mengambil keputusan berdasarkan ingatan, berdasarkan memori. mereka bisa melihat pola-pola, mereka bisa berinovasi, mereka lebih melihat kemungkinan-kemungkinan, mereka melihatnya masa depan, mereka melihatnya bagaimana bisa mempengaruhi hidup secara keseluruhan. Oke, okay? Kemudian kalau bisa menambah keterampilan-keterampilan baru, kalau bisa ada ide-ide berat, ide-ide besar, ya. Tetapi orang-orang yang mengandalkan panca indera berarti mereka bergantung pada pengalaman aktual. Orang-orang yang praktis harus ada realita fisiknya. Fokusnya pada momen sekarang. Dia menjalani hidup apa adanya. Lebih menyukai menggunakan keterampilan belajar mereka daripada intuisi atau visi mereka. Dan mereka lebih memperhatikan detail dan lebih suka mengandalkan pengalaman fisik mereka. So, pertanyaan saya, kalau Anda menjual sebuah produk, kemudian Anda ingin mendapatkan sebanyak mungkin orang membeli produk Anda, Anda harus bisa mengcover kebutuhan dua orang ini. Satu, Anda harus bisa, misalnya produk Anda harus bisa diraba, produk Anda harus bisa dirasa, produk Anda harus ada demonya, berarti ini akan mempengaruhi orang-orang yang aktual, orang yang praktis, orang-orang yang menggunakan panca indera untuk mengambil keputusan. Tetapi, Anda juga harus memberi benefit yang lebih nyata, agar apa? Orang-orang yang mengandalkan feeling, yang melihat masa depan, orang-orang yang melihat kemungkinan, orang-orang yang mencari inovasi, bisa terpengaruh juga. So, ini adalah dua cara mengambil keputusan berdasarkan informasi. So, pertanyaan saya, kalau Anda memiliki produk-produk dan Anda ingin sales Anda atau tim marketing Anda menjual produk secara besar-besaran, Anda harus bisa memastikan dua kelompok orang ini bisa menikmati produk Anda dengan adil. So, untuk orang-orang yang menggunakan panca indera, mereka senang atau tertarik dengan kata-kata seperti fakta, data, perincian, realistis, harfiah, aktual, saya sajikan, kegunaan, urutan, dan seterusnya. Biasanya orang yang praktis juga suka dengan kata-kata hemat. Kalau Anda menggunakan kata hemat, orang praktis akan suka dengan kata-kata tersebut. Nah, tapi jangan hanya berhenti sampai di sana, karena Anda hanya akan menarik perhatian orang-orang yang menggunakan panca indera. Ada kelompok lain yang menggunakan feeling, intuisi. Mereka akan tertarik dengan kata-kata ini. Makna, asosiasi, kemungkinan, spekulatif, masa depan, fantasi, variasi, perubahan. Jadi kalau Anda menjual produk handphone, tadi kita cerita handphone, Anda berikan fakta, tetapi Anda juga memberikan idea bagaimana handphone ini bisa mengubah hidup seseorang. Bagaimana handphone ini bisa mempermudah cara kerja seseorang. Itu yang dilakukan oleh banyak perusahaan yang Anda kenal sekarang, apakah itu Samsung atau Apple, mereka merevolusi cara orang menggunakan handphone. Ya, Samsung itu sangat sangat intuitif sekali, sangat mudah digunakan. Sehingga apa? Ketika mereka menjual telepon, yang dijual bukan faktanya, yaitu apa? Bisa terima telepon dan mengirimkan pesan, kemudian mengirimkan gambar dan seterusnya. Tapi dia juga memberikan idea tentang kamu bisa kerja lebih gampang loh pakai telepon ini, kamu bisa bekerja dengan lebih cepat, mudah. Maka orang-orang yang intuitif, orang-orang yang sangat visioner tertarik banget dengan handphone seperti ini. Dan mereka akan bercerita kemana-mana. So, cek produk Anda. Apa yang bisa Anda improve? Apa yang bisa Anda perbaiki dari cara Anda mempresentasikan produk Anda agar produk Anda akan mempengaruhi cara orang mengambil keputusan dan cara orang memaknai produk. Cara orang memaknai situasi. Nah, ada satu workshop yang saya adakan di tahun 2015 ini, namanya New Age Strategic Marketing. Workshop ini sangat powerful karena saya membahas lebih dalam lagi tentang kata-kata. Saya membahas lebih detail lagi tentang bagaimana pikiran bawah sadar itu kok terpengaruh sih dengan kata-kata. Kenapa kata-kata itu begitu powerful? Ya, kenapa kata-kata ini begini penting? Saya juga akan membahas lebih detail tentang branding, tentang bagaimana sebuah brand sebenarnya adalah kombinasi antara experience, pengalaman seseorang dengan informasi yang masuk ke dalam benak konsumen. Jadi brand itu bukan hanya sekedar merek, bukan hanya sekedar experience, tetapi apa yang Anda tanamkan di pikiran konsumen lebih penting daripada hanya sekedar pengalaman. Anda bisa mendapatkan pengalaman yang sama, tetapi kalau dimasukkan ide yang salah, pengalaman itu bisa menjadi trauma. Nah, supaya tidak jadi trauma, apa yang harus dilakukan? Anda bisa belajar nanti di workshop strategic marketing. Lalu saya akan membahas lebih dalam mengenai apa sih sebetulnya yang mempengaruhi mental emosi customer. Ya, apakah warna mempengaruhi emosi customer? Apakah kata-kata mempengaruhi emosi customer? Apakah produk Anda memiliki kemampuan untuk bisa dikembangkan lebih besar lagi? Apakah harga mempengaruhi produk Anda? Kita akan bahas lebih dalam. Kita akan belajar mengenai radical price. Apa itu radical price? Harga yang Anda gunakan, harga yang Anda tentukan. Jika Anda tahu cara mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang, Anda bisa menentukan harga dengan lebih efektif. Ya, kenapa makan atau katakan kita minum Coca-Cola di supermarket dengan minum Coca-Cola di hotel, harganya berbeda dan tidak ada yang komplain. Mengapa minum kopi di warteg dengan minum kopi di hotel? Bisa jadi kopi yang sama, bisa jadi rasanya sama, tetapi harganya bisa berbeda. Ini semua adalah karena tahu cara menanamkan idea di pikiran seseorang, di pikiran bawah sadar seseorang. Kita juga akan membahas lebih dalam tentang marketing dari sisi selling, tetapi dari sisi training timnya. Gimana caranya buat Anda sebagai leader agar bisa men-train tim Anda agar mereka confident dengan produk Anda? Kita akan membahas juga tentang bagaimana customer ingin Anda memahami perilaku mereka. Ya, karena dengan Anda memahami perilaku, Anda bisa melakukan segmentasi, targeting, positioning dengan efektif. Anda bisa bangun relationship yang baik, komunikasi yang baik, membangun persepsi dengan cara yang lebih baik. Bagaimana Anda bisa mendanai iklan Anda dengan lebih kreatif lagi, out of the box. So, Anda akan banyak belajar tentang hal-hal ini. Tapi ada hal yang sangat-sangat menarik, yaitu Anda akan dapat CD, Guerrilla Marketing to the Unconscious. Anda, yaitu CD ini Anda sudah dapat, Anda sekarang sudah dengarkan. Anda akan belajar tentang, Anda akan mendapatkan kritik marketing. Artinya, apa yang sudah Anda lakukan, saya bisa memberikan feedback tentang brosur Anda, iklan Anda, katalog Anda, website Anda, dan lain-lain sebagainya. Dan Anda akan mendapatkan satu kali follow up group coaching session. Saya akan meng-coach Anda dan tim satu kali. Anda dan tim loh. Kita akan kumpul bersama-sama untuk melakukan brainstorming, ya, membahas strategi marketing yang efektif dan tidak efektif. Ya, Anda boleh mengajak tim Anda, Anda bisa mengajak sales Anda, tempatnya di kantor Top Coach Indonesia, dan kita akan membahas secara bersama-sama apa kira-kira strategi yang efektif untuk membangun strategi marketing di bisnis Anda. So, itu adalah tips saya hari ini tentang bagaimana memasarkan produk Anda dengan mempengaruhi perilaku pola bawah sadar seseorang. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan Anda energi lebih dahsyat lagi. Saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Salam pencerahan.